De næste 50 minutter sender vi den første af to udsendelser om komponisten Paul Schierbeck. Essays har Kirsten Røn kaldt dem, ikke biografier og ikke akademiske eller musikteoretiske afhandlinger, men fortællinger om Schierbeck og hans tid garneret med musik.
En af utallige udgaver af I Danmark er jeg født. Flere klaverudgaver, udgaver for børnekor, for damekor, for herrekor, og igen flere udgaver for blandet voksenkor, og selvfølgelig for solosang. Nok en af de mest kendte og sungne danske sange, men den findes også for blæsere, og som her altså for strygere i et særligt arrangement, præludium for strygere. Komponisten er Paul Schierbeck, en lidt rigelig overset komponist, som har skrevet nogle formidable sange. Han blev inspireret af sine to lærere, Carl Nielsen og Thomas Laub, som netop i de år, hvor Schierbeck fik sin uddannelse, indledte deres arbejde med en reform af den danske sang. Danskerne synger ikke mere så meget, som de gjorde dengang på Schierbecks tid i 1920'erne, 30'erne og 40'erne, men næsten alle kender ikke bare I Danmark er jeg født, men sikkert også, det er i dag et vejr, et solskinsvejr, og børnesangen, hør den lille stær, den er åh så fornøjet. Og dertil mange andre sange, som er forsvundet ud af hverdagen, og det naturlige i bare at synge. Det er virkelig en skam, men det er måske en tid, der er forsvundet. Her er det sopranen Henriette Bonde Hansen, der både synger og fortæller.
Jeg synes, han har en enkelhed og en klarhed, og han er meget ukunstlet, vil jeg sige, og direkte, jeg ved ikke, man kan sige gennemsigtig, og jeg synes, han er naturens komponist, han er, kan man sige, lægger sine toner eller lægger sine melodier, jeg lægger sine toner meget tæt op af teksterne, de tekster, som han har valgt eller har fået, er blevet givet på en meget fin måde.
Paul Schierbeck blev født i 1888 og døde i 1949, kun 60 år gammel. Og selvom det ikke lå lige for, at han skulle blive musiker og komponist, så var det et absolut dannet akademisk københavnerhjem, han voksede op i. Det var en naturlig ting at gå i teatret, og hjemme spillede familien dilettantkomedier, hvor også barnet fik roller, så på den måde fik han allerede tidligt interesse for og indsigt i teaterarbejdet. Undervisning i klaver og blokfløjte og mandolin fik han også, men ligesom andre komponister i de år, som for eksempel Knud Aage Riisager og Rudolf Simonsen, var det ikke musik, han begyndte at studere, men jura. Men det varede ikke længe, før han forlod jurastudiet og begyndte at tage privattimer i komposition, i klaver og i musikteori. Lærerne var Carl Nielsen, som også med tiden blev en nær ven, og det var Henrik Knudsen, der underviste Paul Schierbeck i klaver. Henrik Knudsen var i øvrigt selv elev af Victor Bendix, som i sin tid havde haft ingen ringere end Franz Liszt som lærer. Så der var nogle traditioner og noget fingerteknik, der fulgte med det at studere hos sådan en lærer. Og så opsøgte Paul Schierbeck også organisten Paul Helmuth, der var ansat ved Sankt Thomaskirken på Frederiksberg, for at få undervisning i orgel. Endnu en lærer var Thomas Laub, der underviste i kirkemusik og i den tidlige musik. Så med de privatlærere var Paul Schierbeck godt kørende, men endnu en lærer ventede, og det var komponisten Albert Roussel i Paris. Men det var først nogle år efter, for nu nærmer vi os tiden for Paul Schierbecks debut som komponist. Vi er i 1912, og Schierbeck er 24 år gammel og har komponeret sine første sange og et stykke for mandskor, og så var han i gang med en sonate for violin og klaver. Her kommer simpelthen Paul Schierbecks opus 1, en af sangene fra sangcyklussen Fjerne Melodier til digte af Thor Lange på Kiemsøen.
Jeg synes, det er sådan lidt lige til, om jeg så må sige. Og det, jeg ved ikke, om det er fordi hans kone Silvia jo ligesom var den, der første opførte alting. Han har nok, kunne jeg forestille mig, ofte haft hende i ørerne, når han har lavet noget. Det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er sangbart. Og jeg synes, det ligger ret meget lige for og enkelt.
Og det enkle i sangene fører til tanken om den danske klang, eller måske den nordiske. Er det noget, man kan høre hos Schierbeck?
Altså, jeg kender ham bedst for sin danskhed, ja. Altså sin danske klang. Det synes jeg nemlig også. Altså, så jeg har også tænkt på, hvad er det? Ikke? Altså, hvis man nu ikke havde ordene, for eksempel. Hvis man nu hørte hans sang eller hans musik, men uden ord, ville man så også sidde tilbage og synes, nej, hvor er det dansk? Det minder mig om et dansk landskab eller sådan noget. Nogle gange kan det være svært at skille ad. Men
det er altid interessant ting at snakke om, hvad det er, der lyder nordisk. Og hvorfor det måske lyder nordisk eller dansk. Ikke? Hvad er det, der gør? Er det det lyse i det? Eller er det måske melankolien i det? Ja. Eller?
Det er yderst interessant, for jeg tænker mig tit, hvis man sådan lukker op for radioen, så hører det, så kan man for eksempel høre Sibelius. Og så tænker jeg, hvad er det, der gør, man kan høre Sibelius for eksempel? Mm-hmm. Det er ikke Carl Nielsen, men hvis man til gengæld hører Carl Nielsen, så kan man høre, at det er Carl Nielsen. Mm. Jeg synes tit, det er noget med nogle stemninger. Det er noget med det har noget med naturen at gøre, synes jeg. Det er noget med natur og lys og en bestemt stemning, der er i det land, man er. Det er det, man kan høre, synes jeg. Jeg synes også, at jeg kan huske, at han har sagt, at de der sommer i Olsgård, det var noget af det bedste. Altså, jeg tror, han har været meget knyttet til naturen. Jeg tror, han har været utrolig naturfølsom. Det ved ikke, man kan sige. Men altså, at det har været det nære. Han har taget det, der har været omkring ham. Mm. Jeg tror ikke, han har siddet og nødvendigvis har drømt sig andre steder hen. Han har taget det, ligesom en maler, der er lige her og nu, og maler det, man ser.
Allerede tidligt blev Poul Schierbeck en efterspurgt komponist. Først og fremmest for sine sange og kantater, men det var travle år, for ud over at passe sine mange privattimer og komponere mere og mere, så var Schierbeck kommet så langt med sit orgelspil, at han fik en fast stilling som organist ved Skovshoved Kirke nord for København. Det var i 1916, og den stilling beholdt han til sin død i 1949. I hans ansættelsesbrev stod der blandt andet, at han måtte møde i ordentlig dragt, og såvel i som uden for kirken altid vise et sømmeligt og kristeligt forhold. Og så giftede han sig med Silvia, som var en af sangerne i kirkekoret i Skovshoved, og som kort efter fik sin sangdebut, og det fik stor betydning for ham og hans komponeren. Han havde altid hendes stemme i ørerne, og hun urførte alle hans sange. Men nu havde Poul Schierbeck fået lyst til det helt store format, symfonien. Han følte, at han efterhånden var klar til at gå i gang med den store opgave, og han interesserede sig voldsomt for orkestrets opbygning og de enkelte instrumenters klange, omfang og tekniske muligheder. Carl Nielsen var hans lærer i komposition og instrumentation, men Paris lokkede, og han opsøgte den franske komponist Albert Roussel og fik undervisning hos ham. Schierbeck var meget optaget af de franske impressionister og skrev siden sange til franske digte. Nogle måneder i Paris fik Schierbeck, men det at studere instrumentation kan langt hen ad vejen sagtens være et selvstudium. At studere andre komponisters partiturer og lærebøger, som for eksempel af den russiske komponist og instrumentator Rimsky-Korsakov, kan for en stor begavelse være fuldt ud til lige så stor nytte som mange års undervisning på et musikkonservatorium. Det er den danske komponist Bernard Lokovic, der fortæller det. Han er elev af Poul Schierbeck. Komponisten bruger sit indre, dybtliggende øre, siger Bernard Lokovic. Schierbeck brugte meget tid på at skrive sin symfoni, og den blev udført i 1922 i Göteborg, og dirigenten var Carl Nielsen. Året efter blev den opført i Finland, hvor det var Schierbeck selv, der dirigerede, og året efter igen i juni 1924, også i Danmark, i Tivolis koncertsal, hvor det var den faste dirigent der, Frederik Schnitler Petersen, der dirigerede. Den symfoni er igen årene blevet spillet meget lidt, og man kan virkelig spørge sig selv, hvorfor den ikke jævnligt bliver spillet af danske symfoniorkestre. Her kan man virkelig tale om en god komponist. Hør her den korte tredje sats. Den har satsbetegnelsen Dolce Far Niente, italiensk livsfilosofi, som betyder, at det er dejligt at lave ingenting.
Det, man lærer ved instrumentationsundervisning, det er simpelthen at behandle orkesterinstrumenterne. Behandle dem rigtigt. Ikke bare enkeltvis, men også hvordan de klinger sammen, og så også vide, hvad der ikke klinger, og sådan noget. Hvordan de anbringes i forhold til hinanden med hensyn til tonehøjde og sådan noget. Altså, der er mange instrumenter, de har jo helt forskellig klang i forskellige tonehøjder. En dyb klarinet lyder jo helt forskelligt fra en høj klarinet. Og altså, man må vide, hvilke potentialer, der ligger i hvert enkelt instrument. Og så skal man også huske på, at de stærkeste musikere skal også trække vejret. Det er vigtigt, at det ikke er nok at kende det enkelte instrument, men at vide, hvordan de kan samarbejde, og hvilke konstellationer man altså absolut helst ikke skal bruge. Man skal ikke lade en trompetspiller oven over to klarinetter, medmindre det er altså en speciel virkning, man vil have det. Altså instrumenterne fordeler sig med hensyn til højde og styrke på forskellig vis, så man kan som komponist operere med, om jeg så må sige. Og så skal man altså vide, hvad man helst ikke skal. Man skal være bevidst om det, når man skriver det. Mm. Og enhver ved jo, at oboen i sine dybe toner klinger som en ej, altså som en ejhund. Men altså bevidstheden om hvordan en symfoni er og fungerer, den er jo levende i enhver komponists sind. Men altså, hvis man får en idé om at skrive en symfoni, så har man jo altså et eller andet klangforestilling op i hovedet, og en forestilling om formen, hvor stor den sats, man nu arbejder med, skal være. Så skal det fyldes ud på en tilfredsstillende måde, og det kan altså gøres dels melodisk, også harmonisk, og forresten også instrumentalt. Så der skal vi have trompeterne på. Men jeg kan jo ikke sige noget generelt om, hvordan man skriver en symfoni.
Her er det professor Jan Magaard, der fortæller, han var ligesom Bernhard Levkovic elev af Paul Schierbeck. Men Schierbeck selv blev altså en stor instrumentator, og derfor kan man undre sig over, hvorfor han aldrig gik i gang med endnu en symfoni, og i det hele taget ikke har nogen særlig stor produktion. Men en opera Fête Galante blev det i hvert fald til, og den kommer vi til at høre et stort uddrag fra i den næste udsendelse. Men nu er det klavermusikken. Og klavermusikken handler også om Schierbecks sommerhus i Ålsgårde i Nordsjælland, lige ved Kattegat. Det sommerhus havde Schierbecks forældre købt i slutningen af 1800-tallet, så der var han kommet, fra han var dreng, og det blev hans og Silvias fristed i hele deres liv. De havde deres lejlighed i København på Østerbro, og så sommerhuset ved Kattegat. Der havde parret ganske enkelt deres andet liv, og hvad Schierbeck ikke vidste om lystfiskeri, er ikke værd at vide. Klædt ud i det værste klunds med huller i bukserne, pudsede, polerede og reparerede han sit fiskegrej og smurte det hele og sig selv ind i fedt, tjære og olie. Og det kom der 5 sjove klaverstykker ud af, som han kaldte Sydvest, Sweater og Shack, eller 5 maritime småris, og dem skal vi høre de første 2 af. De hedder Rigning og Krabsø. Paul Schierbeck har kun komponeret ganske få klaverstykker, ikke flere end de kan være på en CD, som pianisten Tove Lønskov har indspillet, og bortset fra et af værkerne er de alle tidlige stykker skrevet mellem 1913 og 1915. Lige nøjagtigt de fem maritime småris er senere, nemlig fra 1932. Her er det pianisten Tove Lønskov, der fortæller, hvordan hun blev optaget af Paul Schierbecks musik.
Jeg blev egentlig inspireret af sangene. Og det var egentlig af den vej, som jeg kom ind på det. Altså blandt andet Henriette Bodde Hansens indspilning af Fjerne Melodier, som jeg også tidligere selv har lavet sammen med Solvej Lumholm blandt andet. Jeg fik lov til at lave en CD, og så tænkte jeg, hvorfor dog ikke Paul Schierbeck? Og der var jeg kommet til at kende to etyder, som jeg har fundet frem til, og som mine elever har spillet mange gange til eksamen og sådan noget, og som jeg synes var fantastisk gode, de der etyder. Og dem har jeg faktisk selv opført mange gange også. Via det kom jeg ind på at finde anden klavermusik, og de var trygt. Og så var der de der korte stykker, ikke? De der CB-stykker der, ikke? Og ellers var der ikke trygt noget som helst. Så jeg fik fat på Det Kongelige Bibliotek, og de sendte mig jo altså en stak noget, du kan se, den ligger der, som var håndskrevne fra Schierbecks hånd. Og det var faktisk uendeligt vanskeligt at læse det der. Senere blev sonaten udgivet, og der var både Jan Magaard og jeg, vi skulle læse korrektur på det der, og vi var faktisk uenige om, hvad der stod i manuskriptet. Man kunne simpelthen ikke læse det. Men jeg synes, noget af det er utrolig godt, men altså, man kan mærke på det, der er svært, altså for eksempel sonaten, som er meget virtuos i virkeligheden, der kan man mærke, at han ikke er pianist. Fordi de ligger uendeligt dårligt på klaveret, faktisk. Også de der små stykker, sydvest, sweater og sjak. Utrolig morsomme stykker, ikke? Og utrolig, han karakteriserer sig utrolig godt, ikke? Han har...
Hvor får han sådan en idé fra at lave sådan maritime stykker?
Det ved jeg ikke, men han var jo god til at karakterisere, det er han jo også i sangene, ikke? Mm. Altså de der fjerne melodier, det er jo lidt af det samme. Det handler også om sømænd og vand og søfolk, ikke? Altså han må have haft noget med det der. Jo, han var lystfisker for øvrigt, og gik jo altid rundt med en pibe i munden, så vidt jeg ved. Mm. Han havde lidt af det der djerve og joviale over sig.
Og her spiller Tove Lønskov så de to sidste af de maritime småris, sydvest, sweater og shack, nemlig Kølvand og harmonika.
du kan se, det er ikke nemt at læse, vel? Og navnlig ikke, når han kommer op i de høje register. Det gør han i anden sats.
Sikkert arbejde. Er den stadig ikke trygt?
Jo, den er trygt.
Den er trygt nu?
Den er trygt nu, ja.
Men da du sad med den, der...
Der var den her. Det var så, fordi jeg indspillede hos Kontrapunkt, som på det tidspunkt også havde et forlag. Og de synes nu, at den skulle trykkes den der, men jeg tror ikke, der er nogen, der spiller.
Nej. Nu sagde du før, at du og Jan Magård sad og kiggede på det sammen.
Ja.
Og I var faktisk ikke
enige om det. Vi var ikke helt enige om det. Nej, det var ikke.
Nogen, der vandt. Eller
jeg tror, det var Jan. Fordi nu havde jeg indspillet sig, og så må han gøre det, men ja. Det er fint nok. Ja. Jeg skulle jo selv finde ud af det hele. Der stod jo, I kunne se, jeg har selv skrevet betegnelser ind og tempo og
ja.
Alt muligt for dem. Der var jo kun de bare noder.
Ja.
Og det synes jeg var meget sjovt. Ja.
Tilbage til sangene, Poul Schierbecks yndlingsområde. Han skrev sange igennem hele sit liv, og nogle af de tidlige sange hører til blandt de bedste og har international kvalitet. Det er Den kinesiske fløjte, som han komponerede i 1918 og 19, fire sange med klaver, og omkring 10 år efter lavede han en version af sangene for orkester. De bliver opført jævnligt i Danmark og også i udlandet, for sangerne er glade for den, så de foreslår dem til de udenlandske orkestre og dirigenter. De er også repertoire for de sangstuderende på musikkonservatorierne, og de findes i adskillige indspilninger. Men det var i 1919, at Schierbeck besluttede sig for at foranstalte en sangkompositionsaften, og han havde nogle glimrende sangere i sit kirkekor i Skovshoved Kirke, som han brugte som solister, og ved den sangaften udførte Sylvia Larsen Den kinesiske fløjte. Det var nogle måneder, før hun giftede sig med Poul Schierbeck. Sylvia var meget glad for de fire sange og sang dem flere gange i de kommende måneder, og de blev efterhånden en publikumssucces, og der er ingen tvivl om, at de fire sange er langt de oftest opførte af hans sange, når man lige ser bort fra I Danmark er jeg født. Også i dag er de som sagt repertoire for de sangstuderende, og de blev øvrigt opført ved Expo 2010 i Shanghai ved Den Danske Pavillon af sopranen Inger Dam Jensen helt oplagt. Hvad tager man med ved sådan en lejlighed? Danske sange i Kina? Den kinesiske fløjte. Vi skal høre den første og den sidste af sangene i to meget forskellige udgaver. Først en helt ny CD med Hedna Regitze Bruun, der synger den første, Vårregnen, i den oprindelige udgave med klaver, hvor det er Christoffer Hyldig, der spiller til. Og derefter den sidste, der hedder Sang på floden, i en ganske usædvanlig optagelse med Birgit Nilsson og Sveriges Radiosymfoniorkester, dirigeret af Thor Mann, optaget i marts 1949, lige før Birgit Nilssons verdenskarriere gik i gang, og kun en måned efter, at Poul Schierbeck var død.
Oh,
En indspilning med klaver optaget i 2009 med Hetten og Regitze Brun, og en anden optaget i 1949 i Stockholm med Birgit Nilsson, er henholdsvis den første og sidste sang fra den kinesiske fløjte. 1920'erne bragte stor travlhed til Paul Schierbeck og Silvia, mange rejser og mange værkbestillinger og mange koncerter, heraf en del i Norden, især i Sverige, i Göteborg, hvor Schierbeck havde gode venner, blandt andre den svenske dirigent Thor Mann, der sørgede for, at en del af hans værker blev opført. Nordisk Musikfest i Helsinki, koncert i Göteborg, et langt ophold i Paris med studier hos komponisten Albert Roussel, endnu en koncertrejse til Helsinki med den kinesiske fløjte og stor succes, og i Danmark var der masser af koncerter og masser af publikum til koncerterne og mange bestillinger til Paul Schierbeck, for eksempel af kantater til alle mulige officielle lejligheder, noget som i den grad er gået af mode. Fra 1920 og næsten 30 år frem blev Schierbeck Danmarks førende kantatekomponist. Der blev bestilt kantater som for eksempel kantate ved medicinsk selskab, kantate ved universitetets immatrikulationsfest, kantate ved åbningen af den store radioudstilling, musikkantate for A.C. Illum, kantate til Akademisk Orkesters 40-års jubilæum, ruskantate til Aarhus Studenterforeningen, grundlovskantate, kantate ved Aarhus Bys 500-års jubilæum og kantate til Randers Statsskoles 400-års jubilæum og til Ribe Katedralskoles 800-års jubilæum og til indvielsen af Radiohusets koncertsal og mange flere endnu. Igen er det en tid, som slet ikke findes mere. Så Paul Schierbeck er i den grad et produkt af sin tid, hvor folk sang danske sange, gik til koncert og hørte danske sange og lyttede til kantater ved officielle lejligheder. Kantaterne bliver aldrig opført mere og er stort set slet ikke engang indspillet. Musiklivet så ganske anderledes ud i 1920'erne og 30'erne, end det gør i dag. Der var mange mindre koncerter i små koncertsale, hvor der blev afholdt sangaftener, og som folk talstærkt mødte op til. I København, og Fælderballets lille sal, Hornummer Møllersalen, og absolut også i Tivolis koncertsal, som var en anden end den, vi kender i dag. En sangaften med danske sange var ganske almindelig, for hvis folk ville høre musik, så måtte de hjemmefra. Der var ingen andre muligheder. Radiomediet var stadig kun lige på trapperne. Det er ikke til at forestille sig, at den tid ville kunne komme tilbage. Men allerede i 1920 begyndte Schierbeck at forberede sig på at komponere en opera. Max Lobedans var magister i litteratur og dyrkede også musik og billedkunst. Han havde skrevet et skuespil, en slags rokokopastiche, og spurgte Schierbeck, om han muligvis kunne tænke sig at skrive musik til det. Han var meget begejstret for den kinesiske fløjte og forestillede sig de klange derfra overført på en lille opera. Der begyndte forestillingen om en opera, men det varede 10 år, før den fik sin urførelse på Det Kongelige Teater. Ved siden af alle de andre opgaver blev det, der begyndte som et lille skuespil, men som endte som en hele aftens opera med titlen Fête Galante, det der fyldte i Schierbecks liv i 1920'erne. 1931 blev den udført. Og 1931 var også det år, hvor Carl Nielsen døde, og hvor Schierbeck blev ansat på Musikkonservatoriet, og dermed følger ikke så få sjove og hyggelige anekdoter, for ganske mange af de elever, Schierbeck havde der, er stadig i live og har ting og sager at fortælle. Og det er komponister og musikfolk som Bernhard Leukovic, Jan Magaard, Bent Fabricius Bjerre og Axel Bohr Bjørnsen. En ting, som går igen og igen, er omtalen af den venlige, hyggelige mand med sjov kalot og pibe. Ligegyldigt hvor man mødte ham, også på cykel, var det med piben i munden. Hans elever var meget glade for ham. Hvis Schierbeck havde haft tid og energi til at komponere mere instrumental musik, så kunne han sagtens have været en faktor i musiklivet i dag. Hvis han havde skrevet endnu en symfoni eller to, hvor han jo kunne have udviklet sin egen personlige stil mere, og hvis han havde skrevet kammermusik, strygekvartetter for eksempel. Men det nåede han ikke, eller også havde han ikke lyst. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved noget om i dag. Han brugte det meste af 1920'erne på at skrive sin opera Fête Galante, som næste udsendelse begynder med, og der skal vi også høre et af hans ganske få kammermusikværker, en charmerende, knap 5 minutter lang blæserkvintet. Men endnu et område, Paul Schierbeck var optaget af, og som igen er en del af hans tid, som er forsvundet, er Studentersangforeningen og dermed mandskor. Studentersangerne eksisterer, men må siges at være en ganske særlig specialitet. Paul Schierbeck blev selv medlem af Studentersangforeningen, da han begyndte på universitetet, og han skrev og arrangerede mange stykker til den, og her til sidst kan vi høre dem synge I Danmark er jeg født. Den sang har en særlig historie, for den hørte allerede til kernerepertoiret med Henrik Rungs melodi. Og Schierbeck har sikkert bare haft lyst til at lave sin egen melodi til H.C. Andersens dejlige tekst uden anden bagtanke. Men Schierbecks melodi blev imidlertid hurtigt så populær, at der længe var tanker ude om, at den skulle være Danmarks nationalsang i stedet for Der er et yndigt land. Den her tekst er Adam Oehlenschläger, og melodi er den ukendte Hans Ernst Krøyer. En meget vanskelig melodi, hvis den skal synges rigtigt, med mange svære intervaller. Og adskillige mente også, at H.C. Andersens tekst til I Danmark er jeg født var mere dækkende end Oehlenschlägers som national melodi. Dertil er Schierbecks melodi til I Danmark er jeg født mere sangbar og lettere at gå til end Henrik Rungs. Så det bølgede frem og tilbage i mange år, men det løb er kørt for længst. Vi har en nationalsang, der hedder Der er et yndigt land, især kendt fra Fælledparken. Men her er det altså I Danmark er jeg født.
Thank you.
Det var den første af to udsendelser om Poul Schierbeck. Den sluttede i 1931, og i den næste udsendelse fortæller Kirsten Røn om den sidste periode i Poul Schierbecks liv.